Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Har du sett? Barcelona slår aldri Rayo Vallecano og måtte gi fra seg to nye poeng denne helgen. Både Atletico og Madrid utnytter det, mens Jonas og Petter i Girona for å finne ut om de gjør det samme. Ellers utnytter Morales at Sørloth skadet og skårer hat-trick for Villarreal.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette La Liga Loca episode 272 av det ordinære slaget med Petter Veland, en plass i Girona. Hei.
Hei.
Jonas Giæver, en plass i Girona. Hei.
Halloi.
Og Magnar Kvalvik, en plass i Oslo sentrum. Hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei, ja. Hvordan går det da?
Nei, med meg så går det sånn helt ok. Jeg har denne helgen reist rundt i sentraleuropa. Først i Wien, så i Bratislava, og så Barcelona, og nå i Girona. Så jeg kjenner at jeg begynner å bli litt sånn småsliten og uggen i huet.
Hva greia med denne europeiske rundreisen da, Jonas? Ferie?
Nei, det var
fotball, jobb.
Blåtur. Blåtur, blåtur, blåtur med en gjeng kompiser som vi visste ikke hvor vi skulle hen før vi var på flyplassen, før vi egentlig sto på vei inn på det flyet. Så fløy vi til Wien, og da trodde vi at vi skulle være i Wien først. Det skulle vi ikke, så da ble det alle gutta klapp, 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 alle gutta klapp, klapp, klapp inn i en maxi-taxi med masse øl og kjøre til Bratislava. De er jo veldig nære hverandre, de to hovedstedene. Inn på et hotell på Bratislava, spise litt på byen. Alle gutta, klapp, klapp, klapp. Alle gutta, klapp, klapp, klapp. Litt sliten på lørdagen.
Tok du også en elsparkesykkel og for gjennom gamle byen mens du nynna på Norge Rundt-sangen?
Det ikke så langt unna. Jeg har faktisk kjørt elsparkesykkel i fylla. Ikke gjør det i Bratislava. De har for øvrig sånne parkeringssoner som man må parkere i, så jeg parkerte jo langt fra der jeg bodde og måtte gå hele veien tilbake. Klokka 4 på natta. De hadde sånn der, du kan oppleve byen med å liksom sitte og tråkke hver for oss. Liksom alle gutta sitter og tråkker, og så skal man da se byen og drikke litt.
Alle gutta, tråkk, tråkk, tråkk.
Alle gutta, tråkk, 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 helt riktig. Det som skjedde var at kjettingen på den greia røk på første etappe. Så det endte med at vi måtte da bruke den veldig dårlige lille motoren på denne greia her, som gjorde at vi satt og drakk og sang Alt for Norge, mens det gikk. Folk, altså de gikk folk i gåfart forbi oss mens dette foregikk.
Nok om deg, Jonas. Når reiste du, Petter?
Jeg tok et fly som gikk 09.10, så da var det avreise fra Spydeberg klokka 06.40.
I dag, mandag 27. november?
Ja.
Akkurat.
Det helt riktig, så dette fort og gærlig. Kjapt inn og kjapt ut.
For å se Girona mot Athletic Club klokka 21 samme kveld som vi spiller inn, Peter Losvik skriver, er det ikke litt sekt å spille inn episode før i potensielt, står det i parentes, ligalederen har unnagjort sin kamp. Har dette skjedd tidligere i La Liga Loca sin historie?
Nei. Det jeg ganske sikker på at ikke har skjedd, fordi som regel så gir vi blank F i den mandagskampen. Det jo fordi mandagskampen som regel ikke så veldig gøy. Men jeg husker noen ganger i august så har det jo vært sånn at det har blitt spilt to kamper på mandagen. Og da har det gjerne vært litt sånn, nei, de litt for kule. Vi spiller inn på tirsdag i stedet. Men jeg tror det aldri har skjedd at vi har droppet en Real Madrid eller Barcelona-kampen mandag. Da har vi utsatt. Så for å markere hvor kult dette her med Girona, så har vi ikke utsatt episoden. Vi har i stedet sendt to av tre ned for å se det.
Ja, den tredje visste ikke om at de to andre reiste ned. Så takk for invitasjonen, for å vel si. Men så det jo også sånn at...
Jeg har informert om det. Ja, jeg har informert om dette her i en Discord som jeg vet at du en del av.
Den får du tilgang til på patreon.com/laligaloka, bare sånn at dere vet, patreon.com/laligaloka. Der får dere tilgang til alle invitasjoner til alle turer fra og med nå.
Hvis du finner den riktige Discord-tråden til riktig tid, så får du med deg den invitasjonen. Og gitt at du altså betaler for å være med i Discorden vår.
Og det det verdt.
Veldig åpenbart verdt alle pengene og vel så det. Så det bare å henge seg på.
Men det for å svare på Petter Losvik sitt spørsmål om det sikt å spille en episode før eventuell La Liga-leder spiller sin kamp. Svaret at Girona ikke La Liga-leder etter den 14. serierunden, for det enda 1-1 på Montilivi. 1-1.
Du tror det? Ja, ok. Jeg kan besvare at det seit. For meg så det fryktelig seit. Jeg har vært oppe siden klokka 04.15.
Det av helt andre årsaker. Det har ingenting med innspillingstidspunktet å gjøre.
Nei, det har det egentlig ikke.
Nei, det ditt valg om låttur. Og en og alene det. Skal vi se en kjapp... Jo, vi har Petter Pregunta i dag, sant? Altså spørre Petter. Det har vi. Vi har Lokora som vi pleier. Vi skal kåre runden spiller som vi pleier. Og gå igjennom runden kamp for kamp som vi pleier. Det hele startet fredag kveld med Alaves Granada 3-1. Granada vann segunda forrige sesong og nest sist på primæratabellen. Alaves ble nummer 4 i segunda forrige sesong og har nå 8 poeng mer enn opprykksrivalen fra Granada. Granada har slått inn det første målet i 12 av 14 seriekamper, og nå det vel på tide å gjøre noe med dette.
Det ikke bare på tide å gjøre noe, de har også faktisk gjort noe, for nå Paco Lopez ferdig. Han vel den femte treneren som får sparken i La Liga denne sesongen. Det den fjerde klubben som bytter trener. Vi har alle jo gjort det 2 ganger allerede. Så Paco Lopez, det var jo en varslet katastrofe dette her, for en ting jo at han gjør det dårlig med Granada nå, men han var jo evneveik forrige gang han var La Liga-trener også, der han fikk fyken da etter å vunne en av de siste 15 i Levante. Så Paco Lopez har jo nå vunnet en av de siste 30 La Liga-kampene som han har trent for Levante og Granada, og han blir jo nå da erstattet av Alexander Medina. Han uruguayansk, har aldri trent i Europa før. Hva gjør vi da? Da gir vi mikrofonen til Jonas Jever.
Ja, du får ikke noen sånn kjempelang utbrodering om han fra meg, altså. Men jeg søkte han opp, altså navnet slo meg ikke som noen sånn plutselige greier, men jeg husker han har en sånn, han trente internasjonalt i Brasil, og da husker jeg at han, når det blir kaldt, eller det ser ut som det regner eller sånt, så får han et sånt rart rødt merke over nesa si. Han gjør det, ja. Ja, men han gjør det, altså du kan liksom se når han fryser på det, at nesa hans blir rød på et sånt spesielt sted. Og så husker jeg også at han hadde en situasjon, og da må han jo ha trent i Argentina, der det en spiller som skal, altså fra motstanderlaget, som skal få ballen tilsendt rett ved altså ved teknisk zone der han står, og da, altså, da tar han et steg inn på banen, og så feller han motspiller. Det husker jeg også at han ble da utvist for, og ble suspendert i noen kamper for å gjøre oss. Dette jo en potensielt hothead da, en kar som kanskje vil la oss bemerke på en eller annen måte, så som Paco Lopez, som vi egentlig husker at så veldig sånn rådvill ut etter hver eneste sånn timeout som skjedde under vannpausene, byttes nå ut med en som potensielt sett sparker ned spiller og blir rød på nesa, så det kan jo bli veldig gøy. Jeg har i hvert fall positiv innstilt på at han, uruguayaneren, litt bedre enn han andre, Magnar.
Ja, for Granada sin del får man nesten hoppe det, hvis det var Diego Alonso du tenkte på nå. Ja.
Det var det.
Rayo Barcelona 1-1. Unai Lopez sendte Rayo i ledelsen med ei perla. Legend skåret senere selvmål, det vil si 1 poeng for Barcelona, som medfører at den regjerende mester passert av Atletico og dyttet ned på 4. plass. Valencia Celta Vigo endte 0-0 med Benitez tilbake på Mestalla, der han var en helt for sånn cirka 20 år siden. Nå Baraja leder for Valencia. Han var jo spiller den gangen, men her endte det altså uavgjort mellom lærling og læremester, får man si. Getafe Almeria 2-1. 14 serierunder, og Almeria er fremdeles uten seier. Getafe snudde denne kampen med skåringen av Mason Greenwood og Borja Mayoral. Sistnemte har skåret 8 av Getafe sine 17 mål. Nesten halvparten, altså. Dette skjedde 25. november, altså lørdag. Da la Getafe ut en spesiell tweet, gjorde ikke det?
Det gjorde de. De la jo da ut en tweet for å markere det som heter The International Day for the Elimination of Violence Against Women. Dette feires jo da årlig, og dette la de ut en tweet om, og da var det jo, skal jeg prøve å ordlegge meg litt som politisk ukorrekt her, ved å si at Mason Greenwood da banka ballen i mål for Getafe. Han valgte den dagen. Det er veldig... Det er greit, notert sånn utover, men kan velge andre dator neste gang.
Ja, jeg kan bare legge til i den sammenheng da, at dette var riktig nok dagen etterpå da, men det er jo en annen spansk målskårer som ble voldsomt bejublet før kampstart i Real Betis Las Palmas, Ruben Castro, som også har en sånn type dom hengende over seg. Han ble hyllet foran et fullsatt Benito Villamarin, men han valgte dagen etterpå da også.
Ja. Kan jo nevne for å holde oss til fotball eller gå tilbake til det at Getafe har 8 seriekamper på rad uten tap for første gang I deres primære historie med 2 seire 6 uavgjort Atletico Mallorca 1-0 Antoine Griezmann ble matchvinner med scoring I det 64. Minutt men det altså Atletico forbi Barcelona på målforskjell med en kamp til gode De ikke sjur før de har spilt hjemme mot Sevilla på Vesle julafta. Villarreal og Osasuna 3-1. Sørloth var ute med skade, og erstatteren hans José Luis Morales skåret hat-trick. Og på 2 kamper med Marcelino tilbake som Villarreal-trener, så har Morales skåret til sammen 5. Han skåret 2 I cupkampen mot Zamora. Real Sociedad Sevilla 2-1. Det ene målet til Real Sociedad var en perla av Omar Sadiq, som kanskje skadefri nok denne sesongen til å vise hvorfor han klubbens dyreste spiller gjennom tidene. Cadiz Real Madrid 0-3. Rundens eneste borteseier så langt, får man si. Rodrigo skårer 2 og har 5 mål på sine siste 3 kamper for Real Madrid. Real Betis Las Palmas 1-0. Her hadde Betis en god del flaks. Noe som betyr at de ikke har tapt siden september. De har 13 strake offisielle kamper uten nederlag. Og William José var deres matchvinner. Kan nevne at det var hans 6. ligamål denne sesongen. Han skåret 2 hele forrige sesong. Mens Borja Iglesias, som var deres toppskåret forrige sesong med 15, han har 0 denne sesongen.
Eller mye, det var min, jeg tror det var mitt toppskorertips, ja, Borja Iglesias, hvis jeg ikke husker helt feil.
Lykke til med den i fortsettelsen.
Jo, takk, det trengs.
Tenkte kanskje vi kunne begynne med det som skjedde på Vallecas da. Rayo og Barcelona spilte 1-1. Under Xavi så har Barcelona sleget 20 av de 22 lagene de har møtt I Primera. Det vil si de 2 lagene de ikke har klart å slå, det Rayo Vallecano og Granada. De har 2 uavgjort og 2 tap mot Rayo, og 2 uavgjort mot Granada. Mm. De blir hyppigere straffa for sine mangler nå, Barcelona, enn det de ble forrige sesong?
Ja, det kan du godt si, og nå føles det jo nesten som om at det var forrige sesong vi drev og snakket om at Barcelona var kjempegøy å se på med 5-0 mot Betis og 5-0 mot Antwerp. Jeg har en resultatrekke her som Mr. Chip la ut for meg, som den veldig betegnende for hva som status for Barcelona for øyeblikket. De har slått Celta Vigo med ett mål. De har spilt uavgjort mot Mallorca. De har slått Sevilla med ett mål. De har slått Porto med ett mål. De har spilt uavgjort mot Granada. De har slått Atletic med ett mål. De har slått Shakhtar med ett mål. De har tapt mot Real Madrid. De har slått Real Sociedad med ett mål. De har tapt mot Shakhtar. De har slått Alaves med ett mål. Og de har spilt 1-1 mot Rayo Vallecano. Altså, det ikke seriemesterskap-tendenser. Altså, så kan du i tillegg slå inn i totalen her at i nesten alle disse kampene her også, så er de jo langt unna spillemessig. Det ikke sånn at de herjer med motstander og produserer masse greier og endelig får utløsning på tampen. Det snarere tvert imot at de i ganske mange av disse her så har de egentlig fått OK betalt. Altså, jeg husker jo disse trippel-kvadruppelsjansene til Samu Omorodion. Altså, de kunne jo ha låget under 0-3 til en halvtime spilt der før de våkna. Og riktig nok får en høyere XG totalt til slutt, men det er, og igjen da, så føler jeg at vi er kanskje inne i en sånn der spiral her nå, når det gjelder å omtale Barcelona, der vi kanskje repeterer oss litt, og kanskje på et vis heller ikke blir helt enige med oss selv om hvordan vi faktisk skal omtale dem. Altså, skal vi anse at Barcelona egentlig er det beste laget og dømme de deretter, eller skal vi ta alt dette økonomiske trøbbelet, skal vi ta hensyn til det når vi argumenterer for om de er gode eller om de er bedre enn hva de bør være, eller om de er akkurat der de skal være? Gjør Xavi en god jobb som Barcelona-trener, spillemessig kontra resultatmessig? Der kommer vi liksom ikke videre, og jeg synes en av årsakene til det er måten Barcelona selv velger å ha fokus etter kampene. Og så er jeg fullt klar over at journalister spiller en god del av rollen der med måten de stiller spørsmålet på og måten de vinkler sakene sine etterpå. Men det går ikke en eneste Barcelona-kamp nå uten at det skal skyldes på dommer. Ikke en eneste Barcelona-kamp blir spilt nå uten at det skal skyldes på dommer. Denne gangen var det Rafinha som skulle ha til straffespark, og så har Lewandowski blitt lagt i bakken av Lejeune. Og det har jo blitt en diskusjon inn i Discorden vår også, med at jeg synes det er merkverdig at det er Lewandowski som alltid er involvert i de situasjonene der, og det kan ikke være tilfeldig, for sånn skjer ikke med Gerard Moreno, det skjer ikke med Mikel Oyarzabal, det skjer ikke med Antoine Griezmann, på samme måte som at det heller ikke er tilfeldig at Vinicius har alle disse greiene sine.
For han ble reven i bakken, Lewandowski. Og det du insinuerer, Petter, er kanskje at han er irritert på seg denne, var det Legend som hiver han i bakken. Det var en sånn situasjon der, det var innenfor 16 meter, men ballen var langt, langt, langt vekk.
Ja, og det har skjedd, altså fra toppen av huet mitt nå, så klarer jeg ikke å liksom plassere at det var den spilleren etter det antall spilte minutter i den kampen, men en sånn type situasjon der Robert Lewandowski blir utsatt for noe som man fort kan blåse straffespark for, eller at det er utenfor 16 at det skulle være frispark, minst 5 ganger. Og når det skjer med han 5 ganger, så jeg tenker jeg kan ikke helt skjønne at han skal være så ekstremt god, så vanskelig å få has på, i så ekstremt god form nå denne sesongen, at det er masterplan til alle som møter Barcelona. La oss fribryte litt med Robert Lewandowski for å få han ut av spill. Det må bli sagt eller gjort et eller annet som gjør at motstanderen blir irritert og tar igjen, på en måte som isolert sett skal være straffespark imot.
Var ikke det for øvrig du og Petter som sa? Jeg ser du er ferdig med å gi mikrofonen til Jonas noen gang, men jeg held han hos deg. Var ikke det du som sa at hvis Barcelona får en spiller tilbake igjen fra skade, så er det alltid en ny spiller som skal ut med skade.
Ja. Ja.
Nå var det Frenkie de Jong som var tilbake, og Gavi som var ute.
Ja.
Så, og det der, ja, det ser ut som det ikke tenker sluttet der. Og Marc-André Ter Stegen var jo også til og med ute.
Ja, ikke sant? Og der kan man være inne på en litt formildende omstendighet overfor de resultatene som man nevnte nå, at jeg tror når man hadde den 5-0 mot Antwerp, 5-0 mot Betis, hvis man kunne ha fått bygd videre på det momentumet som var da med nøyaktig de samme spillerne og ikke måtte skifte så mye fra tid til annen, så kan det godt hende at vi hadde omtalt Barcelona litt annet ordelag her nå, men samtidig så er det jo, jeg vet også at Barcelona-supporterne er en tidvis polariserende gjeng der det er klikker som er liksom uenige med hverandre, der det kanskje blir litt for mye, jeg vet ikke, skittkasting eller litt for mye, ah, tja, vi må gå og fuck dette og bare 1-0, at det litt for mye den enden, og så det kanskje noen som I litt for stor grad skal forsvare alt og kontekstualisere absolutt alt, så jeg svarer sikkert en gang I midten. Men, en ting som jeg la merke til, det selvmålet til Florian Lejeune, det var så kling selvmål, det at selv Barcelona sin Twitter-konto ga det som et selvmål ett minutt etter at det ble satt I mål. Selv om Lewandowski var I nærheten.
Ja, hvor mange selvmål har egentlig Lewandowski fått?
I min bok så har han framprovosert, eller vært med på... Dette her et selvmål som I statistikkene mine framprovosert av først og fremst Alejandro Balde, fordi det han som slår innlegget, og Lewandowski aldri borte ballen, men han også involvert I skåringen, så den skal han ha. Fire selvmål har han kreditert, og ett eller to av de har Barcelona feilaktig gitt til Lewandowski.
Du må ikke spille han opp på sånn, Magnar, da blir de episoden her, blir jo så... Du vet ikke at de skal være lange til å begynne med, og du spiller han opp på det, du vet jo, det masochisme på høyt.
Jeg så naiv og urutinert, for her tenkte jeg at svaret ett ord og en stavelse, som I en eller to, men nei da. Nå kan jeg nevne at de siste 13 gangene Barcelona har spilt I Madrid, så har jeg 7 tap, 4 uavgjort, og 2 seire. 2 av de siste 13 gangene I den spanske hovedstaden og ja, den regionen, da, kan du si. Og så har jeg jo nå 3 strake heimekamper framfor seg. Porto, Atletico Madrid, og... Der de kan jeg nå, gutta. Ja. Der de kan jeg nå...
Girona, ja. Ah, okay.
Girona kommer opp på besøk. Så tøffe kamper. De kommer ikke inn I den rekka der med selvtillit. Og det skal nemlig sler de ikke Porto, mens Shakhtar sler Antwerp. Så det spenning om avansemanget nok en gang. Altså, hvis Barcelona spiller med kniven på strupen I siste gruppespillskamp, så vet man at det går galt.
Det helt riktig. Men det var jo det alle sammen sa da de fikk den gruppa her, at ja, nå fikk de I hvert fall en enkel gruppe, så nå kommer de seg I hvert fall videre I Champions League. Men nå det jo, kan det jo bli ganske spennende det også da.
Jeg tror det kommer videre I Champions League. Jeg mener dette for enkelt, at det ikke benytter seg av den muligheten.
Enig.
Ja, det sånn foolproof liksom, det du prøver å si.
ja, dette Champions League-gruppe for dummies, typ. Cadiz Real Madrid jeg har beveget meg videre nå den endte 0-3 jeg nominerer her Rodrigo til rundenspiller med hans 2 mål og målgivende passning til Jude Bellingham altså jeg vet ikke om han trivs som spiss eller hva for noe men han ser nå I alle fall ut til å fungere I den grad, kanskje han spilte mer som på kant nå. Spilte han bredere nå. Med Joselo var jo med fra start, så jeg nå.
Spilte jo på venstre, vet du. Så det Vinicius Junior som problemet nå. Det han som ødelegger for Rodrigo, og så det Jude Bellingham som ødelegger for Vinicius. Så her, dette bare et lag der alle presterer på tross av hverandre, mer noe annet da.
Bellingham skårer sitt 11. ligamål på hans 12 ligakamper. Jeg gidder ikke å ta denne statistikken om at han på sine 15 offisielle kamper har skåret mer enn Di Stefano og Cristiano Ronaldo gjorde på sine første 15 kamper, for da blir det sånn for hver jævla kamp. Fremover. Så da blir det en ny statistikk etter den 16. kampen, og en ny statistikk etter den 17.
Så, du gidder ikke å ta den, men du tok den likevel?
Jeg husker ikke hva Di Stefano og Cristiano Ronaldo hadde. Jeg bare merket meg på Twitter.
Cristiano Ronaldo hadde 14.
På sine 15 første offisielle kamper?
Ja. Nei, Bellingham hadde 14, Cristiano Ronaldo hadde 13.
Der ser du.
Og så etter 6... Skal vi ikke gjøre dette igjen. Det Magna egentlig gjorde var jo bare å fremsnake at Jude Bellingham kommer til å bli tidenes mest skårende Real Madrid-spiller.
Men, ja, sånn. Vi kan ta den store skåringsstatistikken når han ferdig.
Ja, ikke, greit.
Vi bare noterer at han god. Modric spilte I en alder av 38 år og 78 dager.
Betyr det nå at han kommer til å sette ny statistikk, sånn ny rekord hver gang, så vi må nevne det hver eneste gang Modric spiller?
Ja, for hver dag som går, så passerer han en tidligere gamling. Og ja. Denne gangen, så ble han da den eldste Real Madrid-spiller. Sia Puskas, åpenbart var litt eldre da, en gang på 60-tallet. Nå måtte vel Modric ut med skade, måtte ikke han? Det er også en ting med Real Madrid har også en lang skadelista. Den er verre enn Barcelona si.
Ja,
og likevel så stiller jeg jo meg et helt vanvittig lag. Så det er litt vanskelig å stykke synder jeg jo.
Ja, men altså det er jo en sånn faktor som også ligger liksom i bånd når vi omtaler disse store maskinene her, at på grunn av at de har den økonomien de har, den makten de har, den innflytelsen og den tiltrekningskraften de har, så snakker vi oftere om de i positive ordelag på grunn av at den statusen gjør at de sikrer seg Bellingham, det gjør at de sikrer seg Lewandowski, etc. Så det gjør jo at de er titelutfordrere, de vinner ofte, de skårer fine mål, de har fine angrep, men det gjør jo også at det sitter litt lenger inne og syns synd på et storlag som sliter med skader kontra et lag som ikke har de samme treningsfasiliteterne, som ikke har 17 personlige trenere for hvert bein som går rundt på Valdebebas og på Joan Gamper anlegget ute i Barcelona der. Så det hører jo til. Det er jo en del av atmosfæren, i mangel på bedre ord.
Det er et sterkt resultat dette av Real Madrid. Vi trenger ikke å nevne deres Champions League-veka, for at de har jo på en måte bestått denne Champions League for dummies i gruppa si.
Så jeg bare hopper... Snakket med Napoli i dummies-gruppa.
jo, men altså, det er alltid to sterke lag i disse gruppen.
Det er sant. Men Rodrigo, han har skåret i 17 Real Madrid-kamper nå, og Real Madrid har vunnet alle. Så der er det også en sånn rekord som vi kan fortsette å ta fram til han slår Real Madrid-rekorden som Angel Di Maria har. Han skåret i 21 kamper for Real Madrid, og Real Madrid vant alle 21.
Skal vi se, ha Rodrigo bare i går seg og skåret i 17 Real Madrid-kamper sånn totalt?
I La Liga,
ja.
Ja.
Og Angel Di Maria skåret bare i
21
så lenge han var der.
Ja, seriekamper.
Så det var ikke sånn at han liksom skåret for 22. gang, og den kampen vant ikke deg, liksom.
Nei, altså pleno de Victorias, 21 av 21.
Alle seriekamper han skåret i, vann Real Madrid.
Ja.
Den er ganske kul. Da hopper jeg videre til Atletico Madrid, Mallorca. Dette var jo lørdagskvelden, der altså Antoine Griezmann sørget for Atletico nå har 18 strake heimeseire totalt sett, 16 av deira i La Liga. Sa du noe, Petter?
Jeg sa at det er sjukt.
Ja. Alle disse har kommet i 2023. Det høres jo veldig knapt ut at Atletico vinner sånn 1-0 mot Mallorca, men sånn er det med Simeone mot Mallorca. Nå, dette resultatet betyr at han endelig ikke har flere tap enn seire mot Mallorca. Nå har han 4 seire og 4 tap. Nå har endelig bare balansert statistikken. Han hater Mallorca, det må han jo. Er Samuel Lino en slags åpenbaring? For meg ja. Er han det.
Altså, ja nå skal jeg, først og fremst må jeg bare si det til de som lytter. Jeg legger jo merke til selv her at jeg har vel aldri vært mer stille i løpet av en Liga Loka-episode enn det jeg har vært nå, og det er litt fordi at i løpet av alle disse kampene her så prøver jeg å tenke, hvor var jeg i løpet når disse kampene ble spilt? Og som regel så kan jeg liksom pinpointe hvor jeg satt og drakk i Bratislava eller Wien. Og det er jo litt morsomt. Men jeg kan jo faktisk dra en parallell, fordi jeg har jo sett mye Samuel Lino den tiden jeg så han mye for Valencia i fjor, og har sett han i så å si rubbel og bitt for Atletico Madrid minus denne kampen her, da. Og det slår meg, vi snakket jo om at Diego Simeone hater jo venstrebekker. Men han har jo tydeligvis en tendens til å klare å lage noen, da. For han har jo laget Yannick Ferreira Carrasco, som vi husker, for han dro til Saudi-Arabia, og han var jo tidligvis den beste spilleren, den mest innflytelsesrike spilleren på sin wingback-posisjon for Atletico Madrid. Og han er i ferd med å gjøre det samme med Samuel Lino også. Og det er som en sånn slags innover venstrebekk som kommer inn i banen, spiller en sånn hybridrolle, da. Og Samuel Lino spilte jo ren venstrekant for Valencia, men det virker som når han får lov til å liksom løpe på flere meter, så er han mye, mye mer effektiv enn det han var for Valencia. Da, nå spiller han riktig nok på et mye bedre lag i Atletico Madrid også, men han stråler jo veldig, og det er litt rart å se at en sånn spiller som var ekstremt frustrerende å se på i fjor for Valencia, egentlig ser ut som en av de beste spillerne for Atletico Madrid nå i år. Og det sier kanskje mer om den kulturen da, som Diego Simeone har klart å skape. Nå har jeg vært en av de som har sagt lenge at jeg synes Atletico Madrid kanskje burde bytte trener, men en ting som virkelig Simeone har klart å skape er jo det at det er en kultur der spillerne hever seg når de kommer til klubben som regel. Det er jo selvfølgelig et par unntak her, men de aller fleste blir jo bedre av å spille for Atletico Madrid og for Diego Simeone.
Memphis Depay var tilbake fra skade og minte oss på at han i Atletico Madrid. Jeg glemt stjerna. Jeg hadde helt glemt det. At han var der.
Men der har du jo en statistikk.
Fortell.
Eller altså, statistikk eller kuriosa. Altså, husk at når Atletico Madrid signerer spiss fra Barcelona, så vinner de jo som regel seriegull påfølgende sesong eller i løpet av det året der de henter vedkommende. Altså, David Villa, som ble hentet før 2013-2014-sesongen, Luis Suarez, som ble hentet før 2019-2020, blir det riktig? Og så har du da Memphis Depay, som ble hentet i januar-vinduet, da, riktig nok, i 2022-2023, men hans første fulle sesong er jo nå 2023-2024. Så hvorfor tror du jeg har dem som seriemester, Magnar? For alle gode ting er tre, og tradisjonen er fremdeles tro. Takk.
Ja. Noe sier meg at de to først nevnte der, David Villa og Luis Suarez, bidrar mer enn Memphis Depay i så fall. Koke spilte i sin 600. kamp for Atletico Madrid. Han er den Atletico-spilleren med flest kamper for klubben. Det har jo vært en stund. Trengte ikke å runde 600 for å oppnå det.
Rekord hver gang han spiller han.
Ja, faktisk. Så det trenger vi egentlig ikke bemerke. Men når det var noe såpass milepæl som 600, så er det jo greit. Feyenoord i Nederland, det er Atleticos neste oppgave. Og ja, jeg går ikke lei av den påminnelsen som nå altså kommer. Atletico topper sin Champions League-gruppa, poeng framfor Lazio, 2 poeng framfor Feyenoord, og så taper de denne kampen her, og så spiller de uavgjort mot Lazio i neste kamp og ryker ut med 9 poeng.
Jeg har ingenting å tilføye. Jeg Nei. Har nikket anerkjennende til den teorien der i snart en måned.
Ja. Jeg kommer til å dra den på nytt. Neste mandag.
Oi, er det lov å si?
Oi, wow!
Ja! Det er lov å si til alle som er litt eldre enn 12 år til sinns.
jo, men det er liksom det er to mannfolk som sitter sammen i en seng, og du sitter der med sånn rødt forheng bak deg og litt sånn forskjellig. Det er ikke lov å si.
Hva er bak forhengen, Magnar?
Hva er bak forhengen?
Ja, jeg mener jeg kunne fra hotellrommet deres høre noe jentehyling i bakgrunnen.
Ja, det er noen greier som pågår utenfor her, og
utenfor her liksom, utenfor bildet, ja.
Altså, du ser begge hendene våre, altså. Det er ikke oss.
Vi går nå videre til det som skjedde på Anoeta.
Ja, men kan jeg bare dra hvor sjukt det er at Mallorca har vunnet én seriekamp denne sesongen og ikke ligger under streken?
Vet du hva? Det er faktisk en del av min locura, men du skal få lov til å si det, ja. Du skal få lov til å si det. Det du har tenkt. Ja, du har egentlig sagt det. De har én seier og ligger fortsatt ikke under streken. Det var det du sa. Ja. Ja, nei, men keep the in mind. Skriv det bak ditt øyre, kjære lytter. Det kommer mer om det senere. Real Sociedad Sevilla endte altså 2-1 på Anoeta. Sevilla fikk både Jesus Navas og Sergio Ramos utvist, men de tapte kampen lenge før den tid. Sevilla har ikke vunnet en kamp i La Liga siden september.
Real Sociedad. Bare en kjapp sånn her spørsmål til deg, Petter. Du har jo en locura som relatert til Navas og Ramos. Det sånn at vi ikke skal snakke om deres hendelser før vi kommer til locura?
Jo, altså vi kan godt fortelle hva som skjedde, hvis det var det du lurte på.
Vi får se. Vi kan jo begynne med Real Sociedad, uansett. De har tre La Liga-tap. De tre tapene kom mot Barcelona, Real Madrid og Atletico. Altså, de tre man liksom kan rekna med at de skal tappe mot. Og nå skal ikke de møte noen av disse igjen før langt ut i april. Så skal vi tro på en poengsanking eller for Real Sociedad, som har litt poeng å sanke for å komme opp på fjerde plass. De jo nummer fem fra øyeblikket da.
Ja, vi kan jo håpe på det kanskje for deres del. Samtidig så hadde de vel en sånn rekke på ganske mange uavgjort også, der de drev å slappe inn mot slutten hele tiden, husker jeg.
Det det de må avvende seg da, ja.
Det det. Så,
de spilte jo, så sanking. Ja, nei, altså, ja, de spilte jo, hvis vi skal ta Girona på alvor, over lang tid, så spilte de jo 1-1 mot deg, og de møtte jo heller ikke deg før ut i februar. Så jeg mener, alle muligheter.
For å si det sånn, skal vi snakke på fantasy-språket for de som spiller Premier League Fantasy. Det mye grønne kamper fremover for Real Sociedad sin del. De kan potensielt sett ha en veldig god runde, eller veldig god rekke med kamper nå. Og hvis de skal opp på den der statistikken, eller opp på den posisjonen de hadde i fjor, da, så skulle jeg vel tro at de må begynne å vinne kamper. Men så har vi allerede stabilisert det at La Liga, det liksom litt sånn passé for dem. Det liksom, det ikke bare week, det last week. Fordi det som kult for dem nå, det jo Champions League, for det jo det som chic, vet du, Magnar? Det Champions League-hysteriet deres. Det feng shui å være med i Champions League, mens La Liga, det blir for gammeldags. Det blir for sånn som man drev med for mange år siden.
Det jo videre i Champions League allerede. Møte Red Bull. Det sa jeg igjen. Det sa jeg igjen. RB Salzburg hjemme onsdag og kjemper jo om å vinne gruppa da med Inter som møter Benfica borte, og så det jo Inter Real Sociedad i Milano i siste gruppespillskampen der. Petter, du gir ikke bare Necea 1-0 målet på direkte frispark.
Nei, og her det jo ikke noe tvil heller, for hvis Dimitrovic ikke borte i den ballen med foten sin, så går jo ikke ballen i mål, fordi ballen på vei vekk fra mål, så han får først en redning, og så et selvmål.
Jeg synes den litt tricky.
Nei, det en universal regel. Jeg vet at Pedrito Nomedos er uenig, men han har også stolpeskudd som går vekk fra mål i ryggen på keeper, og han gir også det til skytteren, så han gravde sin egen grav for lenge siden og kommer seg ikke opp av den. Han må bare stå i det.
Så da får altså Dimitrovic selv mål i fraværet av Ørjan Håsjål Nyland.
Ja.
Bare sånn. Det er patriotisk statistikkføring er dette, Petter.
Ja, og en annen patriotisk bemerkning er at det to keepere i La Liga denne sesongen her som har en redningsprosent som nede på 50-tallet. Og her det jo sånn at altså med redningsprosent så det som andre verdenskrig, jo lenger unna 40-tallet du jo bedre det. Sergio Herrera og Marko Dimitrovic på lavt 50-tall. Det de to dårligste keeperne i La Liga, det kan ingen betvile.
Nei, der stemmer statistikken overens med liksom det man ser med det blotte øyne. Liksom. Så det var greit å få bekreftet. Jeg begynner å tro at Diego Alonso og Sevilla ikke passer godt sammen. Forferdelige resultat siden dette trenerskiftet Sevilla, men det jo et hjelpesløst lag også.
Ja, og så tenker jeg det at det å liksom ansette trenere som har sånn generelt sett veldig lite å vise til, spesielt når du et lag som føler at du har ganske mye å vise til, det liksom ikke... Det lukter ikke helt ful av det da. Altså jeg tenker at det hadde liksom Diego Alonso kommet fra en kjempetid som Uruguay-sjef for eksempel, så ok, da det litt spennende, men det ikke sånn at du husker han for, wow, det laget han hadde, det mesterskapet. Sånn som for eksempel da Sampaoli tok over Sevilla, så hadde han jo på en måte allerede vist i Sør-Amerika med Universidad de Chile at han tok de til en finale, for eksempel en semifinale i Copa Libertadores, Chiles landslag for eksempel, mens Diego Alonso liksom han ble sparket inn til Miami og erstattet av Phil Neville liksom. Det liksom det jeg assosierer han med mest da. Så jeg tenker at når du skal liksom ansette en trener for en klubb som Sevilla, så det liksom tenk hvilken hylle du handler på. Den hylle ikke der du finner Diego Alonso, tror jeg i hvert fall.
Det at Sevilla får to røde kort på tampen her, det ligner jo litt på gode, gamle, frenetiske Sevilla i panikkmodus. Det er jo liksom sånn, det er sånn de jakter utligning da. Det at alle blir helt galne og får rødt kort, i alle fall to av dem. Sevilla vant jo i, ja, Jonas?
Jeg vil komme med en request. Hvis jeg får lov til det, du som nå, du sitter jo, jeg sitter jo nå og ser deg, du sitter med headset, du har en stor mikrofon foran deg og en PC som du trykker på, så du ser litt ut som en DJ, så her kommer jeg nå, slik jeg gjorde på lørdagskvelden, litt sånn halvsjarken i formen, og komme med en request til DJ'en. Jeg vil at du skal ta meg gjennom utvisningssituasjonen til Sergio Ramos i dine ordelag, gjerne med så mye innlevelse som overhovedet mulig.
Nei, du får ikke noe stor innlevelse, men det var gøy med var. Akkurat i den situasjonen der, for at dommer gir Sergio Ramos først hans andre gule kort og viser han ut. Ramos protesterer selvfølgelig på dette her, og så plutselig så viser dommer vartegnet, og det mulig at Sergio Ramos da får et lite håp for at han ikke kan reglene og skjønner hvordan videodømming fungerer. Men da springer altså hoveddommer ut og ser situasjonen på skjermen, kommer tilbake på banen, trekker det gule kortet tilbake og viser direkte rødt i stedet for. Jeg synes det kjempegøy.
For å si det sånn, Magnar, dette her var ekvivalenten til Sweet Caroline på lørdagskvelden for min del. Takk skal du ha.
Yes. Men bare sånn, jeg har sett at det noen som reagerer på liksom, ja, men hvorfor skal de bruke tid på å endre fra en rødt kortsituasjon til en rødt kortsituasjon? Og da det fortsatt folk som ser sør-vestover fra Fedrelandet og tenker at reglene er akkurat som i Premier League i Spania også, og sier at jo, men det jo fordi nå får Sergio Ramos tre kampers karantene i stedet for en. Den kan vi jo slå fra oss med en gang. Det kan muligens hende et ekstremt tilfelle at han får to, men direkte rødt kort i Spania er kun ett. Så hvorfor gjør man det da? Jo, det er på grunn av at når man får sitt andre gule og så et rødt, så blir de to gule kortene strøket. Finns ikke. Får den ene kampen med utvisning, så er du tilbake igjen og starter på scratch på det du hadde før den kampen du ble utvist. Men nå får Sergio Ramos med seg de gule, og zonekarantene, som betyr at han står med tre gule og et rødt, i stedet for to gule og et rødt. Så han er nærmere neste karantene. Det er den praktiske betydningen, og derfor velger de å gjøre det.
Akkurat.
Men vi ikke helt ferdige med det, altså, sier det nå, eller?
Nei, men vi kan ta avrunda litt sånn Sergio Ramos-snack.
Er det statistikk?
Ja.
Nei,
ikke rød og gul i kort.
Ok, greit.
Sevilla vann i Sergio Ramos sin første, eller hans re-debut. Da vann de jo. Men etter den seieren så har han deltatt i 7 kamper uten å vinne, og det er hans lengste rekke i karrieren uten seier. Og han har altså 967 offisielle kamper. Nå kan du nevne Real Sociedad, Petter.
Hva jobber Diego Alonso? Den fikser du fint. det er jo litt sånn, altså det er jo ikke nyheter, men det er litt sånn, det er fin utvikling, det er en positiv trend med norske øyne i Real Sociedad. For Brian Fiabema, Han var jo han var høyaktuell for å være med I sin første A-lagstropp denne helga. Han var jo sågar på spillerhotellet og var med på presamlingen før den offisielle troppen kom. Hadde ikke Mikkel Ørsabal bestått den siste fitnesstesten, så hadde Brian Fiabema vært med. I stedet for så måtte han reise og ta et senere fly til Vigo for da å spille B-lagskamp, der han skåret etter 5 minutter. Så nå har han skåret I 3 av de 4 siste B-lagskampene. Nå skal han trene relativt fast med A-laget fremover. Så nå spørs det om det ikke blir en 14. nordmann I La Liga om ikke så lenge.
Det kult da. Villarreal og Osasuna inntil 3-1, og der har du en runden spillernominasjon, Petter.
Ja, og den synes jeg ganske klar. Du nevnte han jo I kamp for kamp oppsummeringen det. Altså José Luis Morales, El Comandante. Har virkelig hatt godt av dette trenerbyttet, for han skårer ikke ett eneste mål under Pacheta. Spilte riktig nok ikke så mye heller, men det gjorde han seg kanskje ikke fortjent til. Skåret 2 mot Zamora på onsdag og sikret, eller unngikk en flausa på Villarreal sine vegne, og sett hat-trick nå da. Og 2-0 og 3-1 skåringer, så det andre og tredje målet til El Comandante. Det som å se en sånn der big compilation of the best time in Levante kommandante. Altså, det første touchet på 2-0-skåringen, før han løper fra Osasuna forsvaret, og ja, altså skåringen I seg selv jo ikke så sexy, men det første touchet der, og den finto, altså han kjører sånn her oversteg uten at det egentlig oversteg, for han steg aldri over ballen, men allikevel så klarer han å rundlure Sergio Herrera på den 3-1-varianten. Og jeg vet at du ikke har sett disse skåringene enda, Jonas. Gled deg! Gled deg!
Han har mer fart I kroppen enn jeg hadde forventet av en 36-åring. Jeg må bare erkjenne det, altså. I dårlig nytt for Sørloth. Jeg lurer på om Morales raskere enn Sørloth. Etter å ha sett ja. Den der, det andre målet.
Ja, altså, dårlig nytt, det vet jeg ikke. Altså, jeg vil vel egentlig si at det alltid dårlig nytt at den spissen som erstatter den skadespissen gjør det så godt. Men så tenker jeg det at det ikke så fryktelig langt unna at Gerard Moreno skadet igjen heller. Så det alltid en mulighet for Alexander Sørloth I fraværet av Gerard Moreno. Og så kan vi jo, med norske øyne, kanskje ikke med Villarreal-øyne, håpe at El Comandante slukner. For han har jo hatt en tendens til å kunne gjøre det, og han hadde jo noe enorme kamper I Europa for Villarreal uten å levere noe sånn særlig ellers, så kan det være at det bare et lite blaff det her da.
Tidenes tredje eldste med hat-trick I La Liga nå, José Luis Morales.
Ja.
Bak?
Adoris?
Nei, han skår aldri hat-trick som 36, 37 eller 38-åring. Eller 39-åring.
Altså Messi?
Nei, han var ikke gammel nok.
Di Stefano?
Nei.
Puskas?
Nei. Det I nyere tid. Langt nyere tid.
Joaquin gjorde ikke?
Jo.
Ja, Joaquin.
Og?
Cristiano Ronaldo?
Nei.
Raul?
Nei. Nyere tid.
Iago Aspas?
Nei, han ikke så gammel.
Raul Garcia.
Nei.
Roberto Soldado.
Nei.
Alvaro Negredo.
Nei.
Hvem som høngav? Jorge Molina.
Riktig.
Yes. For Getafe, eller?
Nei, for Granada borte mot Mallorca.
Det der jo helt glemt. Wow. Hoppa videre nå. Til siste gang. Mm. Valencia Celta Vigo 0-0. Eneste grunn til at jeg tenker vi kan snakke litt om kampen at Strand Larsen spilte, som ble han byttet ut til 68. Minutt. Og da det ikke så mye mer å si, eller? Altså, vi kan jo nevne at det 27. november, og jeg tror faktisk Benitez overlever november som Celta Vigo-trener.
Ja, og det er egentlig, altså, det hadde vært det mest passende I hele verden hvis Rafael Benitez hadde fått sparken etter denne kampen her. Og folk som har hørt på La Liga Loca denne høsten her skjønner jo hva hovedgrunnen til det. Det jo at det hadde, da hadde du I så fall fått fortjent riktig på en predikering som du har truffet spot on på det, men du har ikke fått uttelling. Du har en veldig høy XG, du har fått dårlig betalt for spådommen din. Mm. Men det som også hadde vært en faktor der som gjør at mitt hjerte I så tilfelle hadde blitt tilfredsstilt, eller mitt hode hadde blitt tilfredsstilt. Rafa Benitez har fått sparken to ganger tidligere for La Liga-klubber. Han fikk sparken som Valladolid-trener etter et tap mot Valencia. Og han fikk sparken som Real Madrid-trener etter et tap mot Valencia. Så hvis Valencia hadde slått Celta Vigo på lørdag, da kan det hende at det var dråpen som hadde fått begeret til å renne over for Carlos Mourinho, som Celta Vigo-presidenten, som gjorde at det skjedde for tredje gang, og Magna hadde fått riktig I predikeringen sin. Men nei, det ble null skudd på mål det, for Valencia.
Åh, det var så ille faktisk. Dette var jo første gang Celta Vigo holdt nullen denne sesongen.
Ja, og det gjorde det ikke en damn shit for å fortjene. Null skudd på mål. Nei, det greit. OK forsvarsspill da, men alle avslutningene som kom. Altså, Ivan Villar, nei, det Vicente Guaita nå som står. En annen mann som ventet tilbake til Mestalla. Gjorde ikke en eneste redning.
Og når Benitez har overlevd november, så tror jeg han kommer til å overleve ganske lenge. Så det kan hende, altså det kan fortsatt være at han ryker etter en kamp mot Valencia I vår.
Det kan hende.
Dette den dårligste sesongstarten I Primera for Celta Vigo siden 1943. Det jo kjempelenge siden. Vi snakket altså andre verdenskrig.
Da var det krig.
Jonas, har du bittelitt du har lyst til å si om Valencia? Og hvis ikke, så det helt greit.
Nei, jeg ingenting.
Nei, veldig bra. Da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Det noen som har lyst til å begynne da, kanskje?
Ja, jeg kan begynne også å få de to tingene ut av verden, for jeg har jo, som nevnt et par ganger, sett så å si ingenting. Og det jo litt sånn locura I seg selv. Men jeg synes det var litt gøy med Betis. De hadde jo en litt sånn, og jeg som glad I fotballdrakter, de hadde jo to ting de gjorde denne kampen her mot Las Palmas, som jeg faktisk så. Og det ene var jo at de spilte I gamle drakter, altså de hadde noen helt altså gamle reproduserte drakter, og det jo litt I tråd med denne We Go Green-greiene deres, at de da driver og bruker gammelt på nytt igjen. Den tid jeg tror disse draktene uansett var produsert på nytt, men dette var jo da drakter fra jeg tror 91-92-sesongen, til og med den gamle sponsoren, altså Expo 92, på drakta si, som jeg synes var utrolig kult. Så der regner jeg med at de sikkert kommer til å kompensere veldig for at folk har blitt veldig fysende på å kjøpe seg fotballdrakter de siste par årene. Hei, hei, jeg snakker for meg selv, selvfølgelig. Men det enda kulere som de gjorde, var at de fikk alle spillerne til å gjennomføre en sånn, jeg tror det heter Ishihara-test, som for å finne ut om du fargeblind eller ei. Og de hadde på seg da disse resultatene av fargeblindhetstesten sin på oppvarmingstrøyene, for å da kunne forklare hvorvidt de fargeblinde eller ei. Nå har jeg ikke gått inn og sett om alle disse her da faktisk klarte seg, eller klarte seg ikke på denne testen, og hvor godt de gjorde det. Men jeg tror I hvert fall at de har klart å skape en sånn form for oppmerksomhet da, rundt ting som fargeblindhet for eksempel, og også det å resirkulere. Så Betis fortsetter å være en foregangsklubb.
Ja, det med fargeblindhet, det må jo La Liga, eller det fikk jo La Liga selv erfare litt av problemet med da de innførte rød vinterball. Hvor tid var dette? I 18-19-sesongen? Rødt på grønt jo veldig, veldig ille for de som fargeblinde.
Ja, riktig.
Ja, Petter, det din tur da, eller?
Ja, da skal vi gå tilbake igjen.
Gi mikrofon til Jonas, og så hører vi hva som var hans nominasjon til rundens spiller, for det glemte jeg å ta helt innledningsvis.
Og skal vi ta det med en gang? Ja, nei, men altså, da tenker jeg at vi må, for de som hørte, dette her jo faktisk litt sånn, det skjedde jo noe, the aftermath av vårt intervju med Alexander Sørloth, som nå ligger ute tilgjengelig for alle. Der fikk vi jo faktisk se litt reaksjonene i heimen til, til Alexander Sørloth og hans fru Lene Selnes. Lena Selnes, unnskyld. Der Alexander Sørloth fikk jo en del pepper for å ikke ha kommet med en shoutout til kvinnekroppen. Så min runden spiller, mine damer og herren, kvinnekroppen. Fordi vi alle sammen har jo kommet derfra. Den har båret oss alle i 9 måneder. Og derfor så tenker jeg at når en fotballsesong gjerne på et strekke på rundt 9 måneder, så det også på tide at vi gjør litt ut av det og hylle kvinnekroppen som har gitt oss muligheten til å se disse fotballkampene sånn helt i startfasen av livets vugge. Så takk til kvinnekroppen for det.
Hvordan kom den kvinnekroppen opp i forbindelse med det intervjuet?
Det kom jo opp i forbindelse med at hun gravid, de venter barn, så da regner jeg jo med at ettersom det jo sikkert den store nyheten i deres heim, så skulle vi kanskje håpe at Alexander Sørloth hadde sagt, som han selv påpekte, hva skulle jeg si? Oh, by the way, shout-out til kvinnekroppen midt i en episode om La Liga. Så her kommer jeg, by the way, shout-out til kvinnekroppen i en La Liga Loka-episode.
Veldig bra. Da det jo Pettersen tur.
Ja, nå skal vi tilbake igjen til kortleiken på Anoeta. Og det egentlig bare det statistiske faktum at 1984-fødte Miguel Ángel Ortiz Arias viser ut 1985-fødte Jesus Navas og 1986-fødte Sergio Ramos. Det betyr at for aller første gang i La Ligas historie så har 2 spillere som er 36 eller eldre blitt vist ut i samme kamp. Det også de 2 spillerne som har blitt vist ut i samme La Liga-kamp som har flest La Liga-kamper seg imellom, 997. Og i løpet av de 997 kampene så er det altså Ramos har spilt litt flere enn Jesus Navas, men har altså fått 21 røde kort i La Liga, mens Jesus Navas han fikk sitt første.
Og min locora er forklaringen på hvordan Mallorca kan ha 1 seier uten å ligge på nedrykksplass. Man har nemlig 4 klubber som nå har 10 strake seriekamper uten seier. Cadiz, Celta Vigo, Granada og Almeria. Og 3 av disse er jo da bottentrioen selvfølgelig, Celta, Granada og Almeria. De har til sammen skrapet sammen 18 poeng på 14 serierunder og tidenes dårligste bottentrio i La Liga. Tenkte
dette her. Og onsdag kveld 29. november så det altså sjøslag mellom Mallorca og Cadiz. En kamp som ble utsatt fordi ved at Morici ikke kunne spille kampen. Han kan ikke spille kampen fordi han ble skadet.
Vart han skadet for, var det Kosovo? Mm.
Ja. Så han spiller ikke kampen han ikke kunne spille.
Nei, nemlig. Der ser du. Da kan vi avrunde med en kjapp og enkel spørrepetter.
Pregunta-petter, spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten. Tenke lenge. Statistikk, historie, fundere. Nyttig fakta, pass. Unyttig fakta. Spørrepetter.
Ja, den enkel, men vi får se om han blir kjapp da. Da må jeg snu meg litt vekk her, sånn at Jonas ikke ser fasiten. For vi skal ikke slippe kåket helt enda. Han spilte jo sin 600. kamp for Atletico Madrid. Det betyr at han nå er en av 18, og ja, vi skal ikke ta alle, men altså, dette er 18 spillere som i løpet av sin karriere spilte 600 eller flere kamper for en og samme klubb i spansk fotball. Dere har hørt om absolutt alle her. Her er ikke Aitor Osio.
18 spillere som har 600 kamper eller mer for en La Liga-klubb.
Ja.
Som Jesus Navas, for eksempel, for Sevilla.
Ja, det er riktig.
Nå sjekker jeg bare sånn for at det blir riktig, men hører du meg sånn greit? Hvis Petter holder mikrofonen, skal jeg holde den kanskje? Ja, ok.
Det er bedre at du sånn... heller den, ja.
Ja, da... Da
jeg bare roper ja eller nei!
Ja.
Så da har vi nevnt Navas. Altså, 600 offisielle kamper.
Ja.
Da kan vi jo ta de to på topp da, Magnar. De har jo spilt i hvert fall... Altså, Joaquin jo en her, må vi jo være vel.
Riktig.
Og, altså, offisielle for sin... Altså, i La Liga, eller bare offisielle?
Nei, vent litt nå. Nå har jeg faktisk sett feil. Joaquin feil. Han har ikke 600 kamper for Betis. Han har spilt for Valencia og...
Okay.
Spilt for en klubb.
Nei, men Messi og Raul.
Det to riktige.
Ja.
Skal vi se Zubizarreta? Han rakk jo 600 kamper både for Athletic og Barcelona, han. I alle fall Nei. Barcelona.
Hæ? Ja, men da han... Altså, han har bare spilt for en spansk klubb.
Iker Casillas, da.
Riktig.
Bare spilt for en... Jeg må tenke hvem det som sånn one... Altså, Xavi Prieto?
Nei. Altså, det må ikke være en one-club-man, men Zubizarreta har spilt langt over 600 kamper, men ikke for en klubb. Han spilte langt over 600 kamper, men for to, sant?
Ja, jeg var jo overbevist om at han har minst 1200 kamper og har spilt 600 for både Athletic og Barcelona. Nei, men da får vi gå videre til... vi har Kåke. Hvem mest spelande for Valencia, Jonas?
Ja, det et godt spørsmål, det kommer jeg ikke på i farta.
Det en lama. Det det, ja.
For en og samme klubb, ja. Altså, dette jo sånn forsvarsspiller-keeper-territoriet. Kan Sergio Ramos være her da, for Real Madrid?
Ja.
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 Siden liksom Jesus Navas var der også, holdt jeg på å si.
Men Bruno for Villarreal?
Nei. Det må nå trigere oss for øvrig som mest spillende I Villarreal, han har 420.
Nei, han De har jo gått inn, lagt ikke så mye for Atletico Madrid, for han var lenge I Villarreal også. Ja. Lenge nok I hvert fall.
Kåke jo altså da den første Atletico-spilleren.
Ok, ja, da holder vi oss vekk derfra.
Men vi snakket flere Real Madrid-spillere
ja.
Ja, det må vi vel
Flere Barcelona-spillere også
Marcelo?
Nei
Kan de to, tror du, Kroos kanskje? Kroos? Nei, jeg tror ikke Kroos
Heller Modric da I så fall
Modric?
Nei Han spilte nettopp sin 400 vel?
Ja, det Jeg vet.
Altså for å kontekstualisere dette, eller sette det litt I perspektiv da, altså spiller du 600 kamper, da har du spilt I snitt 60 kamper I 10 sesonger. Og veldig sjelden så spiller du 60 kamper 10 sesonger på rad, så du har måttet vært der I 12-13 sesonger minst.
Ja, Fernando Hierro kan han være der?
601.
Ding, ding, ding. Før han ble kastet ut og sendt til Bolton. Var ikke det han dro? Eller dro han til Qatar først? Ja, anyways. Hvem andre det
da? Dani Alves nådde. Nei, for han var jo I Sevilla også.
Sevilla.
Men kan vi prøve oss på Busquets da?
Det riktig.
Og Xavi og Iniesta.
Begge de to også riktig.
Carles Puyol?
Nei.
Gerard Piqué.
Ja. Der kom det fire I en håndvending.
Victor Valdes?
Nei.
Eller Valdes, han har faktisk trykk feil sted, han.
Vi ferdige med Barcelona.
Ja, det tror jeg. Men vi ikke helt ferdige med Real Madrid.
Nei. Da mangler dere to.
Har vi nevnt Carvajal? Jeg tror ikke han har nok, uansett.
Ja, Carvajal tror jeg rukket.
Ja, han for mye skadet.
Roberto Carlos?
Nei.
Han var der jo dritlenge, han også.
Det to som litt tilbake I tid, og så det en veldig nylig.
Manolo Sanchez?
Riktig.
Ja. Det, altså, nå det en til fra way back when, holdt jeg på å si?
Ja.
Ok.
Men rakk ikke Benzema noe sånt da?
Jo da, det riktig.
Da mangler vi siste mannen der da. Aitor Karanka? Nei, ikke Aitor Karanka. Mitchell Salgado? Ikke Mitchell Salgado.
Så lenge tilbake til.
Mitchell?
Nei.
Nei, Botragenio?
Nei. Enda litt lenger tilbake til, vel.
Di Stefano? Ja.
Nei, men nå vi på riktig epoke.
Puskas?
Nei.
Trento?
Ja! Ja! Nøyaktig 600.
Ok, hvor mange mangler vi nå da?
Skal vi se, det 1, 2, 3, 4 dere ikke har sagt.
Åja.
Oh, 4 mangler. Nå synes jeg vi gjør det bra, Magnar. Da synes jeg vi
Det her, altså.
Nå koser vi oss.
Nå det litt mer sånn, nå det mer sånn der dypvannsfisker.
Donato?
Nei, men det riktig klubb.
Så det enig... Javi Navarro?
Javi Navarro i Sevilla.
Hvem blander jeg?
Donato er Deportivo.
Ja. Riktig.
Tenk dere, glemte Deportivo helt vekk.
Hæ?
Det en som har spilt 700 kamper.
700 kamper.
Han høyre bekk, han. Han rykket ned i 2012, eller?
Nei, det ikke Manuel Pablo.
Nei, ok.
Men det en god shout. Han har en sønn som har spilt i La Liga, for ikke så veldig.
Fran.
Fran er riktig.
Sønnen jo da Nicolas. Hjelp meg. Nei,
Gonzales.
Gonzales, den trøtt, kjenner jeg. Eller hodet mitt litt slitent.
Nå har dere topp 11.
Ja, sånn vi...
Så det bra. Dette veldig godkjent.
Fran, alle de som igjen nå, dette spillere som har spilt for klubber som nåværende La Liga-klubber? Eller det liksom, det noen av de som lenger...
Nei, det en Sporting Gijón-spiller, det en Real Madrid-spiller og en Athletic Club-spiller.
Så det en Real Madrid-spiller til?
Ja.
Jeg tror vi ferdig med Real Madrid,
ja. Ja, jeg fant deg inn til her.
Ok, ja vel.
Ja, det, men altså sånne her sånn Pizzi... Nei, Pichichi, mener jeg...
Nei, spilte ikke nok
om. Zamora, Sarra.
Nei.
Men Sporting Gijón, Magnar, hva det? Der jeg blank, kjenner jeg.
Ja, nei.
Vi kjenner til han, var det du sa?
Ja.
Ja, men jeg begikk en liten blooper i sted når jeg så navnet hans. Da var jeg sikker på at det var en annen.
Er det sånn Manolo Jiménez eller noe sånt?
Nei. Men hvis dere var liksom årvåkne tidlig i Petter Pergunta, så sa jeg jo først ja, og så sa jeg, nei, det var ikke han.
Mitchell?
Nei.
Oh. Det som suger nå er jo at nå kan lytteren bare ta og scrolle tilbake og høre, og så si navnet på vedkommende, og så har de tatt det før oss.
Vedkommende som dere trodde det var, og som jeg også trodde det var, spilte jo ikke så mange klubber, eller så mange kamper for denne klubben som dere assosierer med, fordi han også spilte for en annen klubb, sa jeg. Hvem var det?
Zubizarreta?
Nei. Før det.
Joaquin? Daniel.
Ja. Joaquin er riktig. Sporting Joaquin.
Så der, ja, men det var han jeg mente. Ok, så nå er det en atletikklubb og en Real Madrid-spiller igjen. Ja.
Joaquin Alonso, for de som veldig drevne i dette her, spilte for Sporting Gijón fra 1976 til 1992.
Atletikklubb da, Magnar. Hva slags gamle grinebiter er det vi har der potensielt da? Kjenner vi disse to? De to siste, kjenner vi de?
Ja.
Ok.
Yes, eller Barnechea.
Lenger tilbake i tid.
Nei,
Jo, men altså, du inne på det når du liksom...
Er det han der er slakteren?
Nei, det ikke Goikoetxea. Han er ofte å se på tribunen.
Rafael Alcorta?
Nei.
Han er ofte å se på tribunen?
Ja, altså, han er en...
Er han president?
Han er dør for Atletic nå. Nei, han er ikke president, men... Atletic tweetet om han for et par dager siden, la jeg merke til. Fordi han er liksom i nyhetsbildet, og han er en kjent figur, og...
Hvor langt tilbake i tid må vi her? Er det 80-tallet, 70-tallet, liksom?
Han spilte nok på 80-tallet, ja.
Ja vel. Real Madrid-spilleren, da. Vi begynner, vi tar den litt, tror jeg.
Er dette en av rene kvintetten fra 80-tallet? Santillana.
Det skal det være. Ja, riktig.
Santillana.
Du er on fire, Magnar.
Ja.
Da, men da det kun denne Atletic-klubbspilleren som Petter mener at vi burde kunne. Og jeg mener jeg har stått her før med en eller annen spiller Petter mener vi burde kunne som han...
Jeg har allerede påpekt at det ikke Aitor Ossio.
Nej, og det ikke Mancharin heller.
Nej.
Nej.
Men du vet, altså Iraola spilte mye Sosaeta, disse her
det lenge... gode shouter, men vi skal lenger tilbake i tid.
Jeg skjønte, men kanskje vi bare sier at det en av deg da.
er det helt
ja, altså vi gir jo Lewandowski skåringer, så vi kan jo bare gi Sosaeta noen kamper her og der.
Er det Echeverria eller sånt, heter han det?
Nei.
Llorente heter han det?
Nei.
Nei.
Han var keeper.
Keeper?
Ja, hva kan det?
Hvem da?
Han her?
Jeg vet hva faen jeg vil, det er hver gang jo!
Ja. Han var keeper.
Før Sobisaretta.
Han har trent Atletico.
Herregud, jeg har prøvd å ringe han. Herregud!
Du skjønner jo hvorfor jeg ikke fikk svar.
Ja, jeg husker ikke hvem han er. Han har trent det spanske landslaget også.
Nei, det ikke Javier Clemente.
Ikke Javier Clemente, nei. Ok. Faen! Har han keeper han nå?
Nei.
Han ikke det, nei?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, men jeg tror vi skal gi oss det nå.
Nei, dere har tatt 17 av 18, og dere kan ikke gi dere på denne.
Kjempefornøyde.
Ja, men altså, dere enige fra å ha full notch. Altså, jeg kommer ikke til å si det. Du får heller google det, Magna.
Full nacho?
Basert på hintene.
Full nacho? Er nacho? Nei. Nei, men faen i helvete. Sanchez, Fernandes.
Nei.
Gonzalez.
Han basker, så han heter jo ikke noe sånt. Men han har faktisk et lite... Altså, han heter José Angel, altså det han kjent for. Cortajarena.
Ok, men da heter han det, tror jeg. Når du sier det, José Angel, det Iribar?
Ja.
Ja.
Nei,
den... José Angel Iribar.
Den tog
ja, jeg hadde ikke tatt det hvis ikke hadde fått ja, altså, jeg vet godt. Jeg har sett han før. Jeg vet Petter viser han bildet av han her nå til oss, men jeg vet hvem det men jeg hadde ikke gjettet det. Jeg hadde ikke husket.
Nei, men det var bra at du tok han likevel da.
Når Petter sa det sånn så husket jeg det.
Nå det jo mindre enn 3 timer til avspark på Montelivi.
Ja, vi må skynde oss lite grann, men jeg lovte jo å bare gi en sånn fellende dom over teorien til vår gode podcast-venn Alexander Sørlåt, med denne han versus Playa. Og da kan jeg bekrefte at det var korrekt som vi da konkluderte med i bonusepisoden, eller eksklusive episoden, som etter hvert da ble en vanlig episode, at det skjedde 2 ganger forrige sesong, og det har skjedd 2 ganger denne sesongen at Jørgen Strand Larsen har spilt og skåret enten tidligere på dagen eller dagen før, og så har Alexander Sørlåt fulgt opp da enten senere på dagen eller dagen etter.
Med skåring.
Ja. Så når Sørlåt tilbake igjen, så kan Jørgen begynne å skåre igjen. Det vel det vi har konkludert med.
Det høres ut som en avtale. Og så ønsker jeg dere god kamp. Og så sier vi takk for at du lytter, kjære lytter, ha det da!